Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Ce frumos este când doi oameni vorbesc aceeași limbă, gândesc aceleași lucruri, își doresc aceleași lucruri. Când
și se ajută reciproc
să
în
facă
creștere spirituală.
Mare lucru! Am vorbit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu despre Zaharia mai mult, dar am început vorbind despre o familie. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și mă bucur mult să continuăm subiectul nostru, pentru că vom începe, fără să-l uităm pe Zaharia, vom începe să ne uităm și la Elisaveta. Să ne amintim faptul că a venit acasă și tot prin semne și prin scris, probabil, a reușit să o facă pe soția lui să înțeleagă ce s-a întâmplat la templu. Așa a fost?
Așa a fost. Îmi place totdeauna să merg în satul lor. Satul lor se numește Ein Karem și este în muntele lui Iuda. Este chiar la marginea Ierusalimului, pe creasta, să zic, a muntelui Herzl din Ierusalim, cobori o vale, un kilometru, cam atât, și acolo între dealuri, o zonă foarte frumoasă, unde este un izvor care curge și în prezent, satul se numește Izvorul din Vie, Ein Karem. Acesta este numele.
A fost o zonă care a fost dată preoților la împărțire, nu?
Împărțită la toți. Și evident că în satele care erau, nu în toate satele, în unele sate, erau împărțiți și preoți. Nu mai știm cum, dar aici stătea Zaharia și Elisabeta. De la izvor te mai duci vreo 200-300 de metri și puțin pe deal este acum o biserică.
Acum vreau să vă întreb, ce este acum?
No, ce poate fi? Biserică, nu că asta a făcut oamenii. O biserică peste o grotă care se spune că a fost casa lui Zaharia și Elisabeta. Și acea biserică se numește Biserica Întâlnirii. Uh-huh. Și te întâmpină o statuie cu o femeie bătrână și o femeie tânără care se întâlnesc și se salută între ele. Pentru că în locul acesta a venit Maria din Nazaret la Elisabeta și la Zaharia cu problema ei. Acum citim textul biblic, chiar vă rog să citiți dumneavoastră, capitolul 1, versetul 24 și 25.
Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Căci, spunea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau o cara dintre oameni.
Da, vorbirea mai veche aici, ca să-mi ridice rușinea dintre oameni. Foarte interesant comportamentul oamenilor, pentru că asta urmărim să vedem psihologia lor, cum se comportă. Elisabeta trăiește o situație dublă.
Parcă și vină.
Și de rușine,
da,
și de bucurie. Adică Dumnezeu mi-a ridicat rușinea.
Dar uite ce mi-a făcut.
Sunt o femeie acum și o plină, voi avea un copil, sunt binecuvântată.
Dar țin
ascuns. Și totuși mi-e rușine.
Mi-e rușine, că-s femeie bătrână, cum? E rușine să...
Vedeți, aceste elemente de
se
contrast.
Se bat cap în cap.
Da. În aceeași persoană, în același timp, trăiești și o variantă și alta.
Omul este om.
Suntem oameni.
Ce câștigă mai mult? Tendința ta spre Dumnezeu sau tendința de a fi un om firesc?
Nu știu cum să zic, n-aș vrea să fac niciun comentariu. Societatea noastră modernă de astăzi nu mai are aceste sentimente profunde, contrare. Nu mai are niciun pic de rușine. Orice ar fi și oricum ar fi.
Eu zic că rușinea e bună ca sentiment.
Categoric.
E frumoasă, bună, da.
De asta zic, societatea noastră postmodernă a distrus, să numesc, pudoarea aceea.
Da.
Vedeți, o femeie, în societatea normală, să zic eu, până acum, își avea anumite cutume ale ei. Elisabeta le are. Deși sunt contrare, sunt binecuvântată că o să am un copil și totuși mi-e
rușine. Mi-e rușine.
Mai bine adică
sunt bătrână.
Jenă, da. Da. Și 5 luni a încercat să se îmbrace, să facă, mă rog, fel și fel și fel, până când n-am mai putut și acum toată lumea știa, ei, Elisabeta, o să fii mamă. Da, o să fiu mamă. Și discuțiile care sunt pe tema acestor. Tot satul vorbea că preoteasa, că era preoteasa, nu? Preoteasa la bătrânețe,
uite,
are și ea un copil.
Da, dar în același timp se întâmplă minunea mai mare și așa de frumos se întâlnesc cele două minuni.
Acum, de la momentul când satul află că Elisabeta este însărcinată și până la Maria, trece doar o lună. Deci a trecut de prima ei reacție, primul șoc, cum să afle lumea că sunt însărcinată, gata, a trecut. Acum se știe tot și
deci 5 intră, luni.
Intră în normalitatea unei femei gravide când Maria se ridică și în zilele acelea a plecat în grabă în ținutul muntos spre o cetate a lui Iuda, v-am spus Ein Karem, izvorul din vie, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Și a fost așa. Auzind Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas tare și a spus: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde aceasta pentru mine? Ca să vină la mine mama Domnului meu. Și mai departe o să continuăm. Întotdeauna îmi place să-mi imaginez. Maria ajunge în Ein Karem, se apropie de casa Elisabetei și cu emoție, cum să-i spun eu verișoarei, ce am pățit?
Că eu necăsătorită?
Sunt gravidă.
Sunt gravidă.
Și pentru relația aceasta era greu. Cum să-i spun? Și deschide ușa cu sfială, zice, bună ziua, cu sfială, și în loc să primească răspunsul normal de bună ziua, Elisabeta intră într-o stare de extaz, mâinile ridicate, lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul, a venit la mine mama Domnului meu.
Înainte de a scoate Maria un cuvânt, vreau să deschidem o paranteză.
Fantastic.
Între luna a cincea și luna a șasea, spuneați că este vorba de o lună. Ce s-a întâmplat? Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Asta s-a întâmplat în luna despre care n-am vorbit.
În altă parte, departe.
Pregătim momentul despre care dumneavoastră ați vorbit. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut un mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de aceste cuvinte, Maria se întreba singură ce ar putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Și îi spune mai departe.
Acum,
dar Mariei Maria.
Mi-a deschis o paranteză frumoasă. Observăm niște oameni care trăiesc în compania îngerilor.
Hai, în ce condiții vine un înger
trăiesc
la om?
În compania îngerilor. Zaharia îl întâlnește pe înger la templu. Maria se întâlnește cu îngerul după o tradiție la izvor, când s-a dus să ia apă. Iosif îl întâlnește pe înger, nu știm unde, în casa lui, noaptea, cândva,
i s-a explicat,
pe câmp,
da.
Nu știm unde, întâlnește pe câmp. Deci oameni care trăiesc în tovărășia îngerilor, care vorbesc cu îngerii, care primesc de la îngeri
instrucțiuni de viață, pur și simplu. Da.
De laudă, de binecuvântare. De ce? Nu e întâmplător. Să nu credeți că îngerul vine să-ți vorbească în timp ce stai la televizor sau în timp ce dai o jurătură. Dacă pe buzele tale sunt cuvinte nobile, sunt cântări, sunt vorbe, Doamne, ajută-mă, Doamne, trimite îngerul tău să mă călăuzească, îngerul va veni. Dar dacă tu ai un alt comportament și ai alte cuvinte, fii sigur că nu va veni Gabriel, va veni poate
alt înger.
Alt înger.
De altă culoare.
De altă culoare.
Da.
Ce frumos! Trăiți în tovărășia îngeri. Rugați-vă noaptea, Doamne, vreau să dorm cu îngerii Tăi. Vreau să fiu protejat de îngerii Tăi. Plecați la drum, spuneți, Doamne,
ajută-mă,
îngerii Tăi,
Doamne,
să fie cu mine, să mă călăuzească. Și dacă te vei ruga în felul acesta și te vei comporta în felul
poate
acesta,
vei vedea și
îngerii Domnului vor fi cu siguranță. Chiar dacă nu-i vezi, dar ei sunt acolo.
Aș vrea să mai spun ceva legat de Maria, pentru că este legat și de Elisabeta. Știu că vom vorbi despre Maria special, dar la tulburarea Mariei, îngerul îi mai spune ceva ca să-i dea curaj și să-i dea o soluție în tulburarea ei. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. La bătrânețe! Deci ca să vezi ce mare minune! Ea, căreia îi se spune stearpă, este acum în luna a șasea. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și atunci, Maria, facă-se voia ta,
vedeți,
Doamne.
Fără internet, fără telefon,
vestea,
fără scrisori, Maria
află
tot prin înger. Extraordinar. Află tot. Fără ecograf, fără alte treburi.
Află sexul copilului, tot.
Elisabeta știe că are un copil și îl va chema Ioan. Maria știe că are un băiat și îl va chema Iisus. Fără nimic altceva, Elisabeta primește înștiințarea din trupul ei. Ce copilul meu
a tresăltat,
am simțit ceva. Și în același moment în care copilul în stomacul meu făcea ce făcea, în sufletul meu Duhul Domnului mi-a spus: femeia care intră pe ușă este mama lui Mesia, Mântuitorul tău. Ce lucru fantastic! Cum pregătește Dumnezeu oamenii prin care să vină solia și prin care să vină mântuirea noastră?
Și acum putem să mai deschidem o paranteză. Câți și cine l-a văzut și l-a recunoscut? Cei care așteptau, care citeau cărțile și care așteptau să vină Mesia. Mi-închipui că Elisabeta și Zaharia discutau de multe ori despre cel care trebuie să vină și îl așteptau și se rugau și se bucurau la ideea aceea.
Și acum ascultați ultimele cuvinte ale Elisabetei. Ferice de aceea care a crezut, pentru că va fi o împlinire a celor vorbite ei de la Domnul. Referirea aceasta este făcută și la soțul ei. Pentru că soțul i-a primit o veste asemănătoare și a avut îndoieli.
Și de asta era mut. Da.
Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după voia ta. A crezut și s-a pus la dispoziția Domnului. Acest lucru îl precizează Elisabeta, ferice de cine a crezut. Dacă Maria este fericită sau dacă trebuie să spunem lucruri frumoase despre Maria, atunci putem spune acest lucru. Ea a crezut.
Nu degeaba a fost aleasă.
Ea s-a predat în mâna lui Dumnezeu. Ea nu are un merit în sine. Zice, cea căreia i s-a făcut har. Adică Dumnezeu i-a oferit har. Ea nu are har. Ea nu,
nu
poate.
Cea care a avut har și de asta.
Dumnezeu zice, m-a mântuit. Vreau să citesc cuvintele. Pentru că foarte mulți au o lucrare diferită despre Maria. Sufletul meu preamărește pe Domnul și Duhul mi s-a bucurat în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Deci observați, Maria, Elisabeta, Zaharia, Iosif, care l-au crescut pe copilul Iisus, care au participat la prezentarea lui Iisus ca Mesia în lume, toți aceștia au avut nevoie de mântuirea lui Iisus. Zice, Iisus, Dumnezeu, Mântuitorul meu. A cui? Al Mariei, mama lui Iisus. Aici este minunea, minunea cea mare despre care vorbea Pavel, taina Evlaviei, cel care a fost arătat de îngeri și a fost descoperit între oameni, cel care a fost crezut, acela este Mântuitorul. Deci, noi trebuie să lăsăm un loc unde judecata și rațiunea omenească și metodele omenești de gândire să stea deoparte și puterea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu
să se poată împlini.
Se poată împlini.
Da.
Pentru că aici se împletesc lucruri omenești cu lucruri divine,
da,
care sunt mai presus de noi. Ce a spus Înge? Puterea celui prea înalt te va umbri. Deci e o umbră. Tu nu mai știi ce este acolo. Acolo este puterea Duhului Sfânt.
Nici nu intri mai departe.
Nici nu intri. Dumnezeu, Mântuitorul meu. Acesta este rolul Mariei, acesta este rolul Elisabetei, acesta este rolul nostru de a ne opri acolo unde trebuie să ne oprim și de a crede ceea ce trebuie crezut.
De a crede pe deplin, pentru că aș vrea să mai deschid o paranteză. Mulți spun un lucru, dar nu cred ce ați vorbit despre acest fenomen. Omul se roagă, dar nu este convins că este chiar așa. Ferice de cea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Deci, una este să crezi că Dumnezeu este și te iubește, dar să crezi chiar împlinit la tine, să faci aplicația la tine personal, să crezi că ce spune Dumnezeu este adevărat, se împlinește.
Bun, hai să discutăm partea asta, că e foarte importantă. Și eu m-am gândit la ce am spus dumneavoastră, dar nu m-am oprit aici. Una este să ai nevoie de o confirmare.
Și e normal.
E normal. Zaharia cere o confirmare. Dumnezeu i-o dă puțin cam
dur.
Cam dur. Dar după ce a primit confirmarea, n-a mai existat îndoială.
Corect.
Acest lucru îl vedem din cuvintele Elisabetei.
Uh-huh.
Dumnezeu va împlini
ceea ce a spus.
Ce a promis.
Da.
Deci observăm că Maria s-a dus la o familie care avea acum o foarte puternică certitudine, care nu mai punea la îndoială să vrei și să nu crezi. Deci Dumnezeu i-a pregătit Mariei o familie prin niște experiențe, să le numim chiar dure, ca să o poată întări și pe Maria. Fantastic este gândul acesta.
Și ce frumos, i-a dat Elisabetei o minune mai mică, ca tu, Mărie, să crezi o minune atât de mare.
Mai mare.
Atât de mare,
da.
Dar uite, sunt convinsă, eu personal sunt convinsă că Maria a acceptat miracolul și nebunia care îi se întâmpla când l-a auzit pe înger spunând, uite și Elisabeta stearpa a rămas însărcinată și va naște un fiu.
De multe ori mă tulbură și sunt chiar așa foarte indispus când, în urma mai multor predici, în urma mai multor emisiuni, în urma mai multor cărți, te duci și discuți cu oamenii care au participat la ta, zice, să știi că totuși nu e așa cum ai spus. Că uite că mai există și o altă variantă. Și atunci îmi pun întrebarea, câte argumente
mai nevoie.
Are nevoie un om ca să creadă un lucru? De câte argumente a avut nevoie Elisabeta și Zaharia ca să creadă? De unul singur. Și n-a mai pus la îndoială. A dat o declarație, zice, pentru că va fi, și când spune va fi o împlinire a celor vorbite de Domnul, aici este o certitudine. Când Dumnezeu spune clar în Biblie, o dată, de două ori, de trei ori, când lucrul acesta este dovedit cu o mulțime de argumente, de ce mai ridic întrebări? De ce mai pun îndoieli? Cum pot eu să cresc în credință dacă sunt tot timpul cu îndoieli? Și dacă vine altul cu nu știu ce cuvinte, nu știu ce, are și el dreptate. Vine altul, are și el dreptate. Cum pot să cresc?
În situația asta nu este vorba despre o creștere spirituală, ci doar de completarea unor informații la nivel intelectual. Pe oameni asta interesează, să știe cât mai multe, să se poată bate pe idei, nu altceva.
Nu urmăresc dezvoltarea spirituală.
Da, da.
Dezvoltarea spirituală urmărește întărirea credinței. Chiar dacă este o experiență dură. L-a pedepsit Dumnezeu, l-a lăsat mut. Nu l-a pedepsit Dumnezeu. I-a dat un
avertisment.
I-a dat un document ca să creadă. Și Zaharia, în urma muțeniei, și-a dezvoltat credința. Vedeți? Și-a dezvoltat credința. Am avut o problemă, o boală, un accident, l-a pedepsit Dumnezeu că a fost cu tare.
Nu.
Nu. Experiența aceea
m-a făcut timp, să înțeleg.
I-a dat timp, că era preocupat, prea așa, i-a dat timp să citească mai mult, să se roage mai mult, să mediteze și să se întărească în credință. Acum m-am uitat pe foile mele și am găsit o predică de acum 12 ani, când am avut o problemă de sănătate foarte gravă. Și în urma acelei probleme, mi-aduc bine aminte, am făcut o predică.
Experiența cu Dumnezeu.
Am făcut o predică. Și am avut impresia atunci că predicaia a fost un pic cam forțată. Și acum am regăsit-o. Și când am citit-o, am rămas surprins. Zic, câte lucruri frumoase am spus eu în predica aceea. Ce conexiuni importante am reușit să fac. Și mi-a plăcut. Da, noi trebuie să învățăm să creștem în credință prin toate aceste lucruri, fiindcă asta este scopul. Dacă nu privim așa, atunci nu mai este nicio șansă pentru mântuirea noastră.
Ne îndepărtăm de ceea ce este important. Rămânem doar cu cunoștințele.
Da.
Atât. De experiența personală, nimic să nu te poată clătina. Tu știi că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este cu tine.
Nu poți numai rațional. Spunea Domnul Hristos, ferice de tine, Simone, nu carnea și sângele, nu căile raționale, studii, cercetare, analize, cu tare.
Nu, este așa ceva,
Duhul
credință.
Meu, Tatăl meu cel este a descoperit. Noi trebuie să îmbinăm documentele, studiile care le facem cu experiența cu Dumnezeu. Și din experiența cu Dumnezeu analizată corect și în lumina Duhului Sfânt, să ne întărim credința. Așa cum au făcut aceste femei.
Mai avem 4 minute. Ce spuneți? Vorbim despre bucuria lui Zaharia, actul final, nașterea copilului, sau lăsăm pentru săptămâna viitoare?
Încheiem cu aceasta.
Să încheiem.
Avem multe personaje interesante în această perioadă. Fiindcă, urmăriți dumneavoastră, prima care exclamă este Elisabeta. Zice, s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat. Deci, Elisabeta este prima, este o femeie care primește darul profeției și face o profeție. Nu? De unde știa ea că Maria este însărcinată? În primul rând nu știa că e însărcinat. De unde știa ea că Maria este însărcinată cu Mântuitorul? E o profeție, Dumnezeu. A doua persoană care este cuprinsă de darul profeției este Maria. Sufletul meu preamărește pe Domnul și Duhul meu mi s-a bucurat în Dumnezeu Mântuitorul meu. A doua profetesă, tot o femeie, este Maria. Al treilea este Zaharia, ce s-a umplut de Duhul Sfânt și a profețit. Ne vom opri acum la acești trei. Deci, Duhul profeției vine și pregătește oameni, oameni devotați, pentru marele eveniment care are loc. După cum această lucrare a ținut de prima venire a Domnului Hristos, gândiți-vă că noi trăim partea finală, unde tot Duhul lui Dumnezeu trebuie să pregătească oameni pentru finalul acestei istorii. Tu și cu mine trebuie să fim acești oameni. Trebuie să învățăm de la acești bărbați ca să putem să reedităm. Și iată-l pe Zaharia. Acum vreau să citesc de la Zaharia cuvintele: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel pentru că
a cercetat și a
făcut răscumpărare pentru poporul său.
E clar.
Și ne-a ridicat un corn de mântuire în casa lui David. Vedeți? Noi trebuie să ne bucurăm că vin zilele mântuirii.
Răscumpărarea se referea la nașterea Mântuitorului.
Categoric. Și prima dată se referea la pregătirea căi, pentru că ce spunea profetul, ultimul profet? Zice, va veni profetul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. Și cine era Ioan?
Exact,
Ilie. Mm-hmm. Și tu, copilașule, vei fi chemat profet al celui preanalt. Deja Ioan se născuse. Tatăl îl ținea în brațe și ca preot, și preot și tată, spune, și tu, copilașule, vei fi chemat profet al celui preanalt, pentru că vei merge înaintea feței Domnului, ca să-i pregătești căile, ca să dai poporului său cunoștința mântuirii prin iertarea păcatelor.
Înainte de a spune toate acestea, haideți să mai rămânem puțin, mai avem un singur minut, să mai rămânem puțin la nașterea copilului și în ziua 8-a a fost dus la templu și mama a cerut ca pruncul să fie numit Ioan, cu toate că ceilalți oameni sugerau Zaharia să poarte numele tatălui. Și în timp ce era cu pruncul în brațe și îl prezenta poporului, a cerut o tăbliță și a spus clar Zaharia, numele lui va fi Ioan. Și toți s-au minunat. Și chiar în clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Și toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era cu el.
O ultimă lecție. Există un scaun special, care în iudaism se numește scaunul lui Ilie. Așa se numește. Tatăl, când copilul împlinește 8 zile, se așează pe scaunul lui Ilie, notați ideea, și face tăierea împrejur. Acum, Zaharia stă cu copilul lui pe scaunul lui Ilie. Un alt coleg, preot, îi face tăierea împrejur. Și după acest moment, Zaharia se ridică cu... Ce, și tu, copile, vei merge înaintea Domnului în duhul și puterea lui Ilie. Iar el se ridica exact de pe scaunul lui Ilie. Deci erau niște lucruri care în iudaism, în ritualismul lor, în simbolisticile care ei le practicau, erau împlinite. Așa că aveau o forță extraordinară. Dumnezeu să ne ajute să trăim și în aceste zile. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, a fost o plăcere și o bucurie să vorbim despre aceste lucruri. Dragi prieteni, rămâneți și dumneavoastră, citiți capitolul 1 din Luca și bucurați-vă în continuare, pentru că mântuirea este sigură și este aproape. Vă mulțumesc, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!